Ջոզեֆ Քոնրադ, «Խավարի սիրտը», անգլերենից թարգմանեց Վահան Անտոնյանը, Նայիրի հրատարակչություն, Երևան, 1990 թվական։ Ա. Նելլի երկայն արագընթացը առանց առագաստերի տատանման ճոճվում էր խարսխած կետում և հանգչում։ Մակընթացությունը սկսվել էր, քամին գրեթե հանդարտվել, և այն գետ նիվարն ավարկելու պատճառով մակընթացության ավարտին սպասելուց բացի ուրիշ անելիք չուներ։ Թեմզայի գետաբերանը ջրային մի անվերջանալի ճանապարհի սկզբնակետի նման փռվում էր մեր առջև։ Ծովամիջին ջուրն ու երկինքը առանց կծման զոդվել էին իրար, իսկ լուսավոր օդում մակընթացության հետևանքով վեր բարձրացած նավերի արևախանձ առագաստները իրենց քաթանե կարմիր սրածայր փնջերով կարծես կանգնել էին աներեր, ներկված առագաստներից փայլեր արձակելով։ Եղյամ էր նստել ցածրադիր ափերին, որոնց հարթությունը անհետանում էր ծովի ջրերում։ Մութն ընկել էր Գրեյվսենդի վրա, իսկ ավելի խորքում այն կարծես մի ահավոր մռայլության էր վերածվել և անշարժ կախվել երկրագնդի ամենախոշոր և ամենամեծ քաղաքի վրա։ Ընկերության տնօրենը մեր նավապետն էր և մեզ հյուրընկալողը։ Մենք չորսս սիրազեղորեն նրան էինք նայում, մինչ նա ցրուկին կանգնած ծովներ դիտում։ Ամբողջ գետի վրա ոչ ոք այնքան նման չէր նավաստու, որքան նա։ Նա լոցմանի էր նման, որը նավաստու համար անձնավորված վստահություն է։ Դժվար էր պատկերացնել, որ այդ մարդու աշխատանքը ոչ թե այնտեղ լուսավոր գետաբերանում է, այլ ետևում, այդ կախ մռայլության մեջ։ Մեր միջև, ինչպես արդեն ասել եմ միտեղ, կար ծովի կապը, որը բաժանման երկար պահերին մեր սրտերը իրար մոտ պահելուց բացի կարողանում էր մեզ համբերող դարձնել միմյանց պատմությունների և նույնիսկ համոզմունքների նկատմամբ։ Իրավաբանը, մի լավ ծերուկ, իր տարիքի և ունեցած բազում առաքինությունների շնորհիվ վերցրել էր տախտակամածին եղած միակ բարձը և պարկել կարպետի վրա։ Հաշվապահը մի տուփ դոմինո էր հանել և քարերով ճարտարապետական կառույցներ էր հավաքում։ Մակույկի հենց վերջամասում, խելակայմին հենված և սրունքները խաչաձևած, նստել էր Մարլոն։ Նա ուներ ներս ընկած այտեր, դալուկ դեմք, ուղիղ մեջք, և իր ճգնավորի արտաքինով, կախ ընկած թևերով և դեպի դուրս ձեռքի ափերով, կուրքի էր նման։ Տնորենը խարսխի ամրությունից գոհ մոտեցավ մակույկի վերջամասին և նստեց մեր միջև։ Ծուլորեն մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո մակույկում խոր լռություն տիրեց։ Չեմ հիշում, ինչ պատճառով դոմինո չխաղացինք։ Մտախոհ տեսք ունեինք և ակնապիշ նայելուց բացի ոչինչ չէինք կարողանում անել։ Օրը վերջանում էր մի խաղաղ պայծառությամբ։ Գետը պսպղում էր հանդարտ։ Ամբից երկինքը անարատ լույսի մի քաղցր անհունություն էր։ Եվ էսեքսի ճախճախուտում, ցամաքի անտառային բարձունքներից կախընկած և ցածրադիր ափերին թափանցիկ ծալքերով ասֆի հանգցնող մառախուղը քողանման և շողշողուն հեքիաթի էր նման։ Միայն դեպի արևմուտք տարածվող մռայլությունը, որ սպառնագին կուտակվում էր վերին գետագալարների վրա, ասես արեգակի մոտենալուց զայրացած, ժոպե առ ժոպե ավելի էր մթագնում։ Եվ վերջապես արեգակը մի խումբ մարդկանց վրա ընկած այդ մռայլությանը հպվելուց կարծես մահացու հարված ստացած, հանկարծակի անհետանալու մի երևույթով, իր կորագից և անհասկանալի վայրեջքով իջավցած և հրաշեք սպիտակից փոխվեց շողերից ու ջերմությունից զուրկ մի մռայլ կարմրի։ Շուտով մի փոփոխություն կատարվեց գետի վրա։ Պայծառությունը կորցրեց իր փայլը, բայց դարձավ ավելի խորունգ։ Լայն ոլորանում հանգիստ մնացած այդ հինավուրց գետը, օրվա վերջում իր ափերին բնակվող մարդկանց դարերով ծառայելուց հետո, հանդարտ վեհությամբ տարածվում էր դեպի երկրագնդի հեռավոր անկյունները։ Մենք այդ գետին նայում էինք ոչ թե կարճ օրվա վառվռուն փայլի մեջ, որը գալիս է և գնում առհավետ, այլ մնայուն հուշերի օգոստոսյան լույսի մեջ։ Եվ իրոք, մի մարդու համար, որ ինչպես ասում են, սիրով է իրեն տվել ծովին, դժվար չէ Թեմզայի ոլորանների վրա անցյալի մեծ ոգին արթնացնելը։ Իր անդուլ ծառայության մեջ տարուբերվում է մարդկանց և նավերի հուշերով խճողված մակընթացության հոսանքը, որ տուն կամ ծովային ճակատամարտերի է տարել նրանց, այն ճանաչել և ծառայել է բոլորին, որոնցով հպարտացել է ազգը, Սըր Ֆրենսիս Դրեյքից մինչև Սըր Ջոն Ֆրենքլինը, բոլորն էլ ասպետներ, տիտղոսավոր և անտիտղոս, ծովի աստանդական մեծ ասպետներ. Այդ հոսանքը տարել է այն բոլոր նավերը, որոնց անունները գիշերով շողացող գոհարների են նման. Զույգ կողերը գանձերով բեռնավորված թագուհուն ընդունած և դրանով մեծ համբավ վաստակած ոսկե եղնիկից մինչև այլ նվաճումների վիճակված Էրեբոստ ու Սարսափը, որոնք սակայն չվերադարձան բնավ. Այդ հոսանքը տեսել էր նավեր ու մարդկանց, Դեդֆորդից, Գրինուիչից և Էրիթից էին նավարկել նրանք, այդ արկածախնդիրներն ու գաղութաբնակները, թագավորական նավերն ու առևտրական նավերը, նավապետներ և ծովակալներ, արևելյան շուկայի սև միջնորդները և արևելյան Հնդկաստանի նավատորմերի լիազորված գեներալները։ Բոլորն էլ ոսկի որոնողներ և փառք տենչողներ, երկրի իշխանության պատգամավորներ և նվիրական կրակից կայծ տանողներ, սուրը և երբեմն էլ ջահը ձեռքներին գնացել էին այդ գետով։ Ինչպիսի թանկարժեք բաներ, մարդկանց երազները, հասարակապետությանց սերմերը, կայսրությանց ընձյուղները, այդ գետի տեղատվության հետ գնացել էին դեպի անհայտ աշխարի խորքերը։ Արևը մայր մտավ, մութն ընկավ գետի վրա, և ափին սկսեցին լույսեր երևալ։ Չեպմենի փարոսը, Կավաշեն տան վրա կառուցված երրոտանի մի բան, ուժեղ փայլում էր։ Նավարկելի ջրերում նավերի լույսեր, վեր ու վար երթևեկող լույսերի մի մեծ խառնիճաղանջ էր երևում, իսկ ավելի արևմուտք, գետի վերին ոլորաններում, երկնակամարի վրա դեռևս չարագուշակ կերպով երևում էր խոշոր քաղաքի տեղը. Մի կախընկած մռայլություն արեգակի լույսի տակ, մի աղոտ ցոլք աստղերի ներքո. «Եվ սա նույնպես երկրագնդի մութ վայրերից է եղել», հանկարծ ասաց Մարլոն. Այս մարդու մասին ամենավատը կարելի է ասել այն, որ նա չէր ներկայացնում իր դասակարգը. Նավաստի էր, բայց միաժամանակ թափառաշրջիկ. Նավաստիների մեծ մասը, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, նստակյաց կյանք է վարում. Նրանց տունը, նավը, միշտ իրենց հետ է. Նրանց հետ է նաև նրանց հայրենիքը, ծովը. Նավերը անչափ նման են իրար, իսկ ծովը միշտ նույնն է. Շրջապատը նրանց համար միշտ անփոփոխ է. Օտար ափերը, օտար դեմքերը, կյանքի փոփոխվող պատկերները նրանց կողքով անցնում են ոչ թե խորհրդավորության մի իմաստով, այլ թեթևակիորեն մի անփույթ անգիտությամբ սկողված. Նավաստու համար ոչ մի խորհրդավոր բան չկա բացի ծովից, որը նրա գոյության տիրուհին է և ճակատագրի չափ անըմբռնելի։ Մնացածի համար բավական է, որ աշխատանքային ժամերից հետո մի պատահական պտույտ կատարի կամ ժամանակ անցկացնի ծովափին, որպեսի նրա առջև բացվի մի ամբողջ մայրցամաքի գաղտնիքը։ Բայց սովորաբար նավաստին գալիս է այն եզրակացության, որ այդ գաղտնիքը չարժե բացել։ Նավաստիների պատմությունները մի շիտակ պարզություն ունեն, որի ամբողջ իմաստը ճակած ընկույզի պատյանի ներսում է։ Մարլոն, սակայն, սովորական նավաստի չէր, եթե արկածներ պատմելու հակումը մի կողմ թողնենք, և նրա համար դրվագի իմաստը միջուկի նման ներսում չէր, այլ դրսում, և պատմում էր այդ դրվագն առաջացնող պատմությունը, ինչպես անկրակ ջերմությունն է մառախուղում առաջացնում այն մշուշապատ լուսատեսակներից մեկի նման, որոնք երբեմն տեսանելի են դառնում լուսնալույսի աղոտ լուսավորությամբ. Արված դիտողությունը բնավ էլ զարմանալի չթված, քանի որ այն շատ հատուկ էր Մարլոյին, և ներկաները ընդունեցին լռությամբ. Ոչ ոք չփորձեց նույնիսկ փնփնթալ, և Մարլոն առանց երկար սպասելու շարունակեց. «Անցյալ օրը մտածում էի շատ վաղ ժամանակների մասին, երբ 1900 տարի առաջ ռոմեացիները առաջին անգամ եկան այստեղ. Այդ օրվանից լույս դուրս եկավ այս գետից, կասեք դուք, ասպետների ժամանակներից, այո, բայց այն նման էր դաշտի վրայով սուրացող բոցի, ամպերի միջից փայլատակող կայծակի. Մենք ապրում ենք արկայծման մեջ և մաղթենք, որ այն մնա այնքան երկար, որքան մեր ծերացած երկրագունդը կպտտվի. Բայց այստեղ խավար էր երեք, Պատկերացրեք, միջերկրականում մի սքանչելի, ինչպես եք անվանում այն, այո, մի սքանչելի ցրկանավի հրամանատարի ունեցած ապրումները, երբ հանկարծ հրաման է ստանում թեքվել դեպի հյուսիս, ցամաքի վրայով շտապ անցնել Գալեսը և ստանձնել այն նավերից մեկի ղեկավարությունը, որոնք լեգիոնականները, սրանք նույնպես սքանչելի, ձեռներեց մարդիկ պետք է եղած լինեն. Ըստ երևույթին սարքում էին հարյուրներով, մեկ կամ երկու ամսվա ընթացքում, եթե հավատ ընծայենք մեր կարդացածին. Պատկերացրեք նրան այստեղ, աշխարհի հենց ծայրին, կապարագույն մի ծով, ծխագույն մի երկինք, ձեռնադաշնակի նման անճկուն մի նավ, և նա բարձրանում է այս գետնի վեր, հրամաններով, պարենով և ինչով ասեք բեռնավորված. Ավազոտափեր, ճախճախուտներ, անտառներ ու վայրենիներ, քաղաքակրթված մարդու համար ուտելու շատ քիչ բան, և Թեմզայի ջրից բացի ուրիշ ոչ մի խմիչք. Այստեղ ոչ ֆալերնյան գինի կա, ոչ կարելի է ապ դուրս գալ. Վայրի տեղանքում հարդի դեզի մեջ ընկած ասեղի նման մի կորած ճամբար, ցուրտ, մարախուղ, փոթորիկ, հիվանդություն, աքսոր և մահ, օդում, ջրում, թավուտում ծվարած մահ. Բայց նա դիմացավ այդ ամենին. Դրանք խավարին ընդառաջ գնացող մարդիկ էին. Թերևս նա հույս ուներ Ռավեն նայում, նավատորմում որևէ պաշտոն ստանալ, եթե բարեկամներ գտնվեին Հռոմում և դիմանար այդ ահավոր կլիմային. Կամ էլ պատկերացրեք պարեգոտ հագած ռոմեացի մի երիտասարդի, մի քիչ շատ եղավ թերևս, որը մի քաղաքագլխի, հարկահավաքի կամ նույնիսկ առևտրականի քարավանով գալիս է հարստություն դիզելու, ցամաք է ելնում ճախճախուտի մեջ, անցնում անտառների միջով և երկրի խորքում տեսնում, որ վայրենությունը, բացարձակ վայրենությունը, վայրի անտառներում, ջունգլիներում, մարդկանց սրտերում եռացող այդ բովանդակ խորհրդավոր կյանքը շրջափակի մեջ է առել իրեն. Այսպիսի խորհրդավորություններից ներս թափանցելն էլ անհնար է, և նա պետք է ապրի անհասկանալիով շրջապատված, որը նույնիսկ ատելի է. Բայց դա էլ հմայք ունի. Հիասթափության հմայքը, հասկանում եք? Պատկերացրեք հետս-հետե աճող զղջումները, փախչելու տենչանքը, անզոր գարշանքը, ի վերջո ատելությունը. Մարլոն մի պահ լռեց։ «Նկատի ունեցեք», սկսեց նորից, մի ձեռքը բարձրացնելով և դեպի դուրս բացած ափով, ծալած սրունքներով և իր եվրոպական տարազով, առանց լոտոսի քարոզող Բուդդայի տեսք ընդունելով։ «Նկատի ունեցեք, մեզնից ոչ մեկը այսպիսի զգացում չէր ունենա. մեզ փրկողը գործունեությունն է, բայց ճիշտն ասած այդ տղաները ոչ մի նեցուկ չունեին, և ես համոզված չեմ, որ նրանք գաղութարարներ չէին. Նրանց վարչությունը մի խռնվածություն էր պարզապես և ուրիշ ոչինչ. Նրանք նվաճողներ էին, իսկ դրա համար միայն բիրտ ուժ է պետք. Դրանով պարծենալ պետք չէ, քանի որ ձեր զորությունը ուրիշների տկարությունից առաջ եկած պատահականություն է պարզապես. Մի բան ձեռք գցելու սիրույն հափշտակում էին, ինչ կարողանում էին. Դա պարզապես ավազակություն էր, մեծ չափի ոճիր, և մարդիկ դրան ընդառաջ էին գնում կուրորեն, ինչը հատուկ է մթության մեջ շարժվողներին. Հողի նվաճումը, որ մեծ մասամբ նշանակում է այն խլել մեզնից տարբեր կազմվածք կամ ավելի տափակ քիթ ունեցողներից, լավ բան չէ. Ուշադրության արժանին գաղափարն է միայն, դրա ետևում թաքնված գաղափարը, ոչ թե զգայական երևույթ, այլ գաղափար, և մի անշահախնդիր հավատք այդ գաղափարի նկատմամբ, որի առաջ կարող ես խոնարվել և որին զոհ մատուցել. Լռեց. Գետի վրայով բոցեր էին սահում, փոքր կանաչ բոցեր, կարմիր սպիտակ բոցեր, իրար հետապնդող, իրար հասնող և խաչաձևվող, որոնք հետո դանդաղորեն կամ արագորեն իրարից անջատվում էին. Մեծ քաղաքի երթևեկությունը թանձրացող գիշերով շարունակվում էր անքուն գետի վրա. Մենք շարունակում էինք համբերությամբ դիտել. Մինչև մակընթացության վերջանալը ուրիշ ոչինչ չունեինք անելու։